You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fininvest
สวัสดีครับท่านนักลงทุนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ Bangkok Bank SME Podcast นะครับวันนี้ได้รับเกียรติได้มาพูดคุยกับคุณแพทย์ภวิชกลิ่นปทุมคุณแพทย์เป็นไงช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกโอ้โหตลาดหุ้นนี่มันมีความเสี่ยงเหลือเกินมันมีความผันผวนนะทั้งหุ้นไทยหุ้นเทศหุ้นต่างประเทศปรับกันทีนี่วุ่นวายทีเดียวลงมาทีก็เยอะที 10% อะไรเงี้ยนะหลายคนเริ่มมาถามว่าเอ๊ะมันมีวิธีการไหมที่จะลงทุนบริหารความเสี่ยงให้มันได้ผลตอบแทนที่ดีน่ะคุณแพทย์
โอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้ผมว่าคนบ่นนะว่าลงทุนแล้วเสียหาย
ใช่
คือบางคนไปลงคริปโตก็หนักเลยใช่ไหม
หนักเลยอันนั้นหนักเลย
หรือหุ้นต่างประเทศเป็นหุ้นเทคอะไรเงี้ยก็เละตุ้มเป๊ะเลย
ใช่ใช่
แต่ต้องกระซิบนะนี่กระซิบพูดดังไม่ได้นะบ้านเรา
เบาๆนะว่าไง
เบาๆมีบางกลุ่มปิ๊ก
เฮ้ย
บางกลุ่มไม่กระทบ
เฮ้ยทำเล่นน่ะ
ลงน้อย
ตัวไหนวะ
ได้ยินไหมคือเนี่ยผมเลยมาเห็นว่าในทุกวิกฤตคุณปิ๊กมันมีโอกาสอยู่
อ้าวหลายคนเนี่ยมองเอ้ยยังหาโอกาสไม่เจอเลยคุณแพทย์เจอแต่วิกฤตเนี่ยหุ้นในพอร์ตก็ลงหุ้นในกระดานก็เห็นหลายตัวก็ยังลงนะคุณแพทย์ไปบริหารจัดการหาหุ้นอย่างไรที่ให้ความเสี่ยงที่บอกว่าเอ้ยไม่ลงแล้วกลับขึ้นด้วยดูยังไงคุณแพทย
์ต้องพูดอย่างนี้คุณปิ๊กคือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะโอ้โหไม่บอกไม่เสี่ยงแต่กำลังจะพูดเรื่องเสี่ยงถูกไหม
เออ
นะครับยังไงคืออย่างนี้ผมว่าในช่วงที่ทุกอย่างดูเสี่ยงเนี่ยอะไรที่ดูปลอดภัยอ่ะจริงๆสิ่งนั้นเสี่ยงคุณปิ๊ก
อะไรที่เขาว่าไม่เสี่ยงเนี่ยเตรียมตัวไว้เลย
ใช่คือก่อนหน้านี้อาจจะเคยคุยกันเรื่องของผลตอบแทนอย่างหุ้นปันผลอะไรเงี้ยพอซื้อแล้วกับมีผลตอบแทนที่แย่เนาะทางที่ปันผลดีคืออะไรที่ดูไม่เสี่ยงเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นจุดที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะคร
ับ
แต่ในขณะเดียวกันคุณปิ๊กถ้าเรามองไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันมีจุดที่เสี่ยงอยู่ก็คือว่าอย่างผมดูในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีหุ้นบางกลุ่มที่ผมบอกนะคุณปิ๊กเป็นหุ้นที่กลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าพูดตรงๆก็คือว่าคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยในหุ้นพวกแบบนั้นอะขายไปหมดแล้วคุณปิ๊ก
ขายออกหมดแล้ว
ใช่
จะขายออกมาหมดแล้ว
คือมันมีการปรับฐานก่อนหน้านี้ของหุ้นหลายๆตัวคุณปิ๊กมันทำให้ช่วงนี้เวลาผมสแกนหุ้นเนี่ยผมชอบสแกนหุ้นที่โวลุ่มไม่ค่อยเยอะ
ค่ะ
แต่ต้องเป็นกิจการที่ดีนะคุณปิ๊กอาจจะเป็นกิการที่ขนาดเล็กหน่อยแต่เป็นกิจการที่ดีแล้วถ้าเกิดโวลุ่มไม่เยอะเนี่ยผมว่าพวกนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยหน่อยคล้ายๆเป็นหลุมหลบภัย
อ๋อคือเป็นหุ้นที่แบบว่าตลาดหรือคนนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเพิกเฉยไม่ได้มองมันอาจจะลงไปเรียบร้อยแล้วจนคนไม่ได้สนใจมันอะไรประมาณนี้ไหมคุณแพท
ใช่คือแบบเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยก็คือว่ากลายเป็นว่าหุ้นเนี่ยถ้าเกิดรายย่อยขายหมดเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นก็จะกลับไปอยู่ในมือของรายใหญ่หรือเจ้าของบริษัทเองคุณปิ๊ก
ครับ
และแบบเนี้ยถ้าเกิดเราเห็นหุ้นที่กิจการที่ดูแบบไม่ได้ผมว่าใช้ได้เรียกว่าใช้ได้อาจจะไม่ต้องถึงแบบดีโดดเด่นเพราะถ้าดีโดดเด่นบอกว่าราคาหุ้นก็ไปหมดแล้ว
ครับ
แต่พวกเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้แย่มากเช่นสมมติอาจจะมีผลประกอบการติดลบแต่ถ้าเทียบกับทุนสะสมเนี่ยยังโอ้โหยังขาดทุนได้อีกหลายปีไม่เจ๊งนะครับคือกิจการพวกแบบเนี้ยผมว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มเป็นจุดที่เขาเรียกว่าต้นรอบใหม่นะครับเพราะเกิดต้นรอบใหม่เนี่ยปิ๊กมันอาจจะมีโอกาสที่หุ้นพวกเนี้ยวิ่งได้ทีหลายๆเด้งนะครับเป็นไงน่าสนใจไหมคุณบิ๊ก
เออน่าสนใจแต่ว่าอย่างนี้ถ้าหุ้นกลุ่มพวกนี้ที่คุณแพทย์ว่าเนี่ยที่โวลุ่มน้อยๆนะฮะอาจจะคนไม่ได้สนใจอะไรมากเนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นหุ้นบริษัทขนาดกลางหรือเล็กๆลงมาไหมส่วนใหญ
่ส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กมูลค่าธุรกิจอาจจะต่ำกว่า 5,000 ล้าน
ครับ
พอต่ำกว่า 5,000 ล้านบางตัวต่ำแบบอาจจะต่ำพันก็มีนะต่ำพันล้านนะครับเป็นกิจการที่มีขนาดเล็กซึ่งหลายคนเนี่ยบางทีก็บอกว่าโอ้พวกนี้เนี่ยเข้าไปเดี๋ยวกลัวออกไม่ได้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยผมมองอย่างนี้คือทุกโอกาสมันเป็นอย่างนี้เวลาผมเข้าหุ้นพวกแบบเนี้ยมันจะมีวิธีการเข้าที่ง่ายกว่าเวลาเข้าถ้าเราเข้ายากเนี่ยแปลว่าไม่ค่อยมีคนอยากจะขายแล้วแสดงว่าราคาต่ำแต่เวลาเราจะออกเนี่ยเราจะมาออกภาวะเดียวกันไงคือเวลาลงหุ้นพวกแบบนี้ผมว่าต้องใช้เขาเรียกความอดทนแล้วก็เงินที่เย็นขึ้นนะครับแล้วเวลาเราออกแล้วออกในช่วงภาวะที่มันดีแล้วนะพอดีแล้วโวลุ่มก็เข้าไปการเล่นก็เล่นตามรอบแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าการลงทุนหุ้นขนาดเล็กหน่อยพวกแบบนี้เราต้องกระจายความเสี่ยงที่ดียกตัวอย่างคุณจะเล่นตัวเดียวไม่ได้เล่นหุ้นหรือหุ้นเล่นกองทุนขนาดใหญ่เนี่ยคุณอาจจะซื้อกองทุนกองเดียวเลยหรือหุ้นตัวใหญ่บอกก็ตัวเดียวก็พออะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นก็พอทำได้แ แต่ถ้าเกิดเป็นกิจการพวกแบบเนี้ยขนาดเล็กหน่อยที่ผมบอกเนี่ยมันต้องซื้อกระจายคุณปิ๊ก
กระจายความเสี่ยงนะถูกไหม
ใช่ก็คืออย่างผมแนะนำก็คืออย่างน้อยก็คือ 5-10 ตัวอย่างผมเองจะเล่นประมาณ10ตัวในแต่ละรอบแล้วรอบหนึ่งกินเวลาประมาณสัก2ปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าก็เป็นโอกาสในการที่ลงทุนแต่ละรอบเนาะซึ่งมันขึ้นอยู่กับโอกาสเนาะว่าโอกาสปัจจุบันซึ่งผมมองว่าประตูโอกาสตอนเนี้ยมันก็เปิดอยู่ประมาณสัก2ปีนะครับอะไรแบบนี้
แสดงว่าในแนวคิดของคุณแพทเองเนี่ยก็คืออาจจะต้องมานั่งดูหุ้นที่ต้นรอบที่ว่าเนี่ยนะฮะก็คือหุ้นอาจจะยังไม่ได้เด่นดังกิจการใช้ได้นะครับเราบริหารความเสี่ยงด้วยการหนึ่งละซื้อหุ้นที่ราคาที่มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะหลักคนยังไม่ได้สนใจแล้วก็กระจายความเสี่ยงในการที่จะบริหารพอร์ตให้เราสามารถที่จะถือได้ยาวๆเพราะว่าอย่างหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมันก็อาจจะมีบางตัวที่อาจจะไม่ค่อยแข็งแกร่งใช่ไหมคุณแพทอาจจะโดนได้อะไรได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเราบริหารทำเป็นพอร์ตแล้วเนี่ยในระยะยาวมันก็ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ถูกไหมฮะ
ใช่ผมยกตัวอย่างเมื่อคุณเลือก10ตัวเนี่ยผมว่าอาจจะมีโอกาสที่แบบโหไปหลายๆเด้งเลยนะ3เด้ง5เด้งอะไรเงี้ยอาจจะมีสัก3ตัว
โอ้โหคุณแพทนี่คุยไปเด้งนะหลายคนบอกว่าโอ้โหอยากจะได้สัก 5% 10% เนี่ยก็เหือดแห้งแล้วคอแห้งเลย
อ๋อนั้นเซต50พูดขนาดใหญ่นะครับขนาดเล็กเนี่ยเวลาวินนิ่งเนี่ยตัวที่ชนะเนี่ยจาก3ใน10ตัวเนี่ยผมว่าคุณได้หลายเด้งนะครับส่วนอีก3ตัวเนี่ยผมว่าอาจจะแบบได้สัก 100% และส่วนอีกที่เหลือผมว่าพวกนั้นอาจจะเสมอตัวก็คือไม่ขึ้นหรือบางตัวอาจจะลงได้นะครับซึ่งพอดู probability แบบนี้คุณไปคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกหุ้นเก่งเลยนะคุณแค่เลือกเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วลงทุนอย่างต่อเนื่องอ่ะคือพูดง่ายลงทุนอย่างน้อยก็2ปีขึ้นไปเนี่ยผมว่าผลตอบแทนของพอร์ตเนี่ยมันจะทำงานให้เราเองนะครับเป็นไงน่าสนใจไหมคุณปิ๊ก
แม่แต่อย่างนี้คุณแพทหลายคนที่บอกว่าโอ้โหลงทุนละเสี่ยงหุ้นละเสี่ยงเนี่ยคือมักจะไปลงในช่วงที่แบบโอ้โหคนเคยฮิตกันมากๆอ่ะใช่ไหมมีแต่คนเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยแต่คุณแพทเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงแบบนั้นถูกไหมแล้วก็ไปหาอะไรที่มีความน่าสนใจแต่ว่าคนยังไม่ได้ให้ความสำคัญมันมากแล้วเราก็ไปลงทุนในต้นรอบถูกไหมคุณแพท
ใช่คือผมว่าเคล็ดลับของวิธีเนี่ยมันอยู่ที่การกระจายความเสี่ยงพอแต่ละตัวเนี่ยพุทธ10ตัวก็แปลว่าแต่ละตัวคือ 10% ของพอร์ตเท่านั้นเองนะคุณปิ๊ก
ใช่ใช่
แปลว่าอะไรแปลว่าผมสามารถลงโดยที่ไม่มีความแบบโอ้โหต้องถูกที่สุดหรือยังหรือตรงนี้มันขึ้นแล้วมันจะไปต่อมันจะลงไหมคือไม่ต้องกังวลขนาดนั้น
ไม่ต้องวอรี่เลย
แต่ถ้าคุณปิ๊กลงโฟกัสอยู่แบบเล่นตัวเดียวแล้วก็เต็มที่เลยโอ้ผมว่าจิตใจด้วยตลาดแบบนี้นะถือได้ไม่นาน
เสียวมีเสียว
มีแบบสมมติคุณขึ้นเยอะคือพอมันย่อนึงก็ขายเราก็ตกลดได้อะไรพวกแบบเนี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไปโฟกัสความเสี่ยงมากเกินไปในตลาดผันผวนเนี่ยแทนที่จะให้พอร์ตมันทำงานให้เรากลับเป็นเราไม่ต้องไปทำงานแทนพอร์ตเนี่ยโอกาสที่จะรวยหลายๆเท่าในไม่กี่ปีนี้มันก็ยากคุณปิ๊กถูกไหม
ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนนะครับของคุณแพทย์ภาววิทย์ที่จะให้ได้ผลตอบแทนดีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้นะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ได้ข้อมูลแนวคิดการลงทุนอีกรูปแบบนึงนะครับคุณแพทย์ก็ไม่ได้หวงนะครับหลายท่านก็สามารถที่จะเอาไปอะแดปปรับใช้กับการลงทุนสร้างเป็นพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ Bangkok Bank SME Podcast สัปดาห์นี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับโปรดติดตามในสัปดาห์ถัดๆไปคุณแพทย์จะมีเคล็ดลับการลงทุนอย่างไรมาพูดคุยกันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ